aste hemen izaten dugu gurean ekonomia eta geopolitika hitz egiten Ekai Zentarreko Adrian Zelaia eta gaurkoan ere telefonoren bestaldean daukagu. Egunon Adrian.
Egunon.
Egunon, gaurkoan ere beste bizpairu kontu beti bezain potolo eta interesgarriak ekarriko dizkiguzu. Lehenengoa munduko ekonomiari buruz aritzen dena World Economic Forum edo izan dela eta ba, ekonomiaren berrabierazteaz edo The Great Reset deitzen diotenaz hitz egin naizen igun, Adrian.
Bai, bueno, gai horretaz zuazki jarraitu beharko dugu hitz egiten hemendik aurrera. Baina, bueno, ba, azteko, ba, hitzari buruz komentari batzuk egitea komeni gala ziur asko zen. Berrabiaraztea handi hori, inglesez, reset, aspaldi erabiltzen da hitz hori, pues oin amar urte, ez? Baina orain arte esparru alternatiboetatik hitz erabilida batez ere, esparru kritikoak, ez? Mendebaldeko ekonomia ekin kritikoak ziren hainbat esparrutan, alde batetik herrialde emergenteak, Rusia, China, bestetik gune populistetatik, ez? Edo gune kritikoetatik, nolabait, adierazten, bueno, neoliberalismoaren agortziarekin batera, beharrezkoa dela, bueno, sistema berri bat martxan jartzea, eta horreri, de reset inglesez, edo, berrabeia ze hori izendatu, holan izendatu zen. Ez? Claro, berrabiatze hori izan ikuspegi kritiko baten eginda eta ikuspegi alternatibo batetik. Ba, bueno, faktore diferenteak kontutan hartuta, batzuk ekonomia realean eta produktiboan gehiago oinarrituta, baina ba, zegoen ikuspegi diferenten artean, ba, oso jarrera kritikoa, hauet, ekonomia edo ekonomia finanziero monetarioarekin. Ez? Eta horren aurrean, zaio batzutan komentatu ditugun gai batzuk planteatzen ziren. Baina hori, bat ez behar, sistema monetario aldatzea, oraingo sistema fiduciario edo konfidantzan, oinarritzen den sistema, botere, banku zentralei botere agentzen eta urrean edo balore erregaitan oinarritutako monetetan oinarrituta, eta bestaretik petrodolaren kontzeptua zalantzan jartzen eta horrez. Baina hauten gauza bitxia gertatu da, ze itz bardila, berrabiatze edo reset hori, hasi da erabiltzen, ba, bueno, COVID-19-en gurua sortutako giroa alata, pues, War Economic Forum, Davoseko foro ospetsua horretan, eta hor biltzen dire, oso, mende baldeko oligarkia finanziero, eta multinazionalak, eta banko handienak, eta horri egindarri dokumento bat, The Green Reset, berrabiatze handia, eta hitz bardina erabiltzen, planteatzen ari dira, oso hitz potoloekin, pues, sistema agortuta da. Onartzen dabe, espresoki sistema agortuta dagoela, eta horrean zerra egiten dabe, dokumento luze bat egin dabe, horrekin lotuta, planteatzen sistema berri bat behar dugula, baina sistema hori, claro, eure planteatzen dabe, euren interesen arabera diseinatuta. Orduan, oso interesgarria da, zementik aurrera, ikusiko dugu hitz bardina erabiltzen bizentzuta. Eta edukin oso diferentekin.
Baina, barkatu Adrian, eske oso potoloa izan da sistema agortu badagoela hor Davosko foruan esaten baldin badute, zertan oinarritzen dira edo ze zaugarri daude agortuta haien ustez, asko galdetzea ezpada?
Bueno, nik uste dut, eurek abiapunto moduan hartzen da, COVID-19-aren ondorioz, bueno, sortzen ari den leherketa finantzieroa, eta aipatzen da beste horrein arte askotan aipatu diren krisi energetikoa, ba, krisi klimatikoa, zorpetzea, bueno, normalean aipatzen dire fakture guztiak, ez da? Eta nik uste dut berria dana horrein argitagarri onartzea, eurekoen onartzea, sistema gozuta dagoela. Ez da bakarrik foro horretan. Horrelako adierazpenak hasi dira entzuten gune oso ezberdinetan. Repsoleko presidentea Rousseau, egin dago eta el señor Chapesandes, el capitalismo ya no funciona. Orduan, hilabete gota gazi dira, horroko hau zaken txuten, baina, klaro, euren zer planteatzen. Kapitalismoarekin akabatzea, ez, planteatzen dabe, kapitalismo bersortzea. Ez? Berrabietzea, edo. Hau da, kapitalismo berri bat, martan jartzea. Baina, klaro, kapitalismoa berri hori dago, euren planteatzen dabena, horri argita garbi, klaro, ongo da, diseinakita, euren interesen arabera. Eta interes horiek dira justo kontra, guzti kontra esan korrak, pues, orain arte berrabiatze hori defenditu dutenen interesekin konparatuta. Bai herrialde emergentekin, eta bai, nahi badozu, militarren interesak. Hau egongo da, planteatuta, eta badago planteatuta, hori elite finanzieroen interesen arabera. Karo, bueno, jungo gara hori igual zehazten, no? Beste saioetan, beste lan duzatuko dinerreke zakite zenbat. Baina,
izango dugu denbora bai.
Egin damen testuan gauza diferenteak planteatzen dira. Za? Nahazten dira, bueno, gan batzuk nolaita ekonomia berdiarekin lotuta, beste batzuk enpresen gizarte erantzunkizunaren konzeptuarekin lotuta, beste batzuk laugarren irautza industrialarekin lotuta, beste batzuk COVID-19-ari aurre egiteko estrategiekin lotuta, eta gero, ba, sektore finanzieroa ekin lotutako planteamentu batzuk, eta hor egon leike igual gakoa, ez? Hor egon leike gakoa. Eta horrek onartzen dabe, horrein arteko ezin dala mantendu, baina planteatzen ari dire, ez dago momentuz oso zehaztuta, baina planteatzen ari dire sistema berri bat, sistema bankario finanziero berri bat, alde batetik digitalizazioan oinarrituta, orduan bankuen oraingo funtzioa zabantzan jarriko ditzake, neurrean de batean, baina horrek bestaldetik boterearen zentralizazio handiagoa banku zentralen eskuetan. Banku zentralak eta banku zentralak gastu behar azkenean dara dago finantza oligarkiaren kontrolpean. Orduan, horre hori lehik nolabaiteko boterearen zentralizazioaren helburu bat, botere finanziaren nolabaiteko zentralizazioa. Bueno, hori jungo gara ikusten zeia hauek planteatzen ari dire jaurrengo bilera bat urtarrilan, baina bitartean bueno, mendebaldeko Europako lider ezberdinak azaldu dire ba, ideia hori defenditzen, banku zentraletako ordezkariak, eta banko handiak, eta multinazionalen ordezkariak. Bai. Orduan, argi dago, bueno, nik uste dut, hemen pedagogia eta erabideen funtzioa oso importante izan leike, edukinak ezberdintzeko. Ze ikusten ari garra, paro, norbait, eredu alternatiboak eta hitzoiekin jolasten ari dira, baina azkenean oso gauza diferenteak saltzeko. Eta orduan oso importantea da itzen gainetik pasatzea, eta noai bedukinak benetan itz eder hoien atzean benetan zer dagoen modu serioan aztertzeko. Orduan hori bai, erabideak eta azterketaren funtzioa oso importantea izango da, ze, bueno, gauzak dauden moduan, badakiko zer gertatuko da. Hau da, praktikan komunikabide da bide gehienak, pues, azkenian hor guztiz lerrotuta dago hemen inguruko da bideak beba, guztiz lerrotuta dago botere finanziaren interesekin, eta torriko dira, ba, hori dana itz politekin, itz derrekin saltzen, eta bueno, dana izango da oso berdea, oso soziala, baina azkenian ziur atzian benetako interesak hori, interes korporatibo handi horiek izango dira.
Bai, ez da. Tentuz hartu beharko dugu, bat baino gehiagian postuko zelako. Davosko foran esan dute, sistema agortuta dagoela eta ho. Egian posteko eman diteke, baina seguro, hemendik etortzen den alternatiba ere, zuk esaten duzu bezala, oso ondo margotuta, baina defendatzen dituen interesentzako izango dela seguraski diseinatua. Hori ikusi beharko dugu, aurrera gore joango gara zurekin lantzen seguraskia ezaugarri gehiago edo proposamen berri horren zantzu gehiago ezagutzen goazenean, baina gaurko hemen utziko dugu gaiago eta pasako gara urrengora ahaztutako gerra bati buruz hitz egin nahi dugu, Yemengo gerrari buruz. Kasu honetan egia da ahaztua, nik behintzat ala senditzen dudala, ez daukagu informazio askorik, ez dugu askorik jasotzen eta ematen duenez ez du ematen bukatzeko zantzu askori dagoenek, jadanik 6. urtea dagoenen Yemen gerran, ez da, Adrian?
Bai, horrela da. Bueno, argi dago, kasu honetan, beste kasuetan gertatzen den moduan, gerrari buruz hitz egiten da, pues, bueno, erabideak edo erabideak kontrolatzen dituztenen nahien alabera. Ba, gerra bati buruz hitz egin nahi da, eta denok enteratzen gara gertatzen dena, eta agindua danian horretaz berbaiz egiteko, pues, ez da berba egiten. Pero kasu honetan, zer gertutu izan, no? Gerra hori hasi izan, bueno, lehenago, Yemenen bertan aspaldiko gatazkak zeuden talde batzuk eta beste artea, egiteko gerra zibil bat, baina gerra hori ja amaituta zegoen praktikan, eta Yemen dago Saudi Arabiaren hegoaldean, eta Ozeano Indikoaren kostaldean, ez? Eta gerra hori amaitzerakoan hor zer gertatu izan. Pues, nolabait nagusitu zen taldea, pues, oso identifikatuta zegoela erresistenziaren arbatzarekin. Zer da erresistenziaren arbatza? Bueno, pues, ekialde hurbilan egin diren, egon diren, beste urtetan egon diren burruketan bi fronte ezberdin du dira argitagar behar da, alde batetik mendebaldearekin identifikatuta zeuden herrialdeak, pues, Israel alde batetik eta Golfoko monarkiarekin batera, ez? Israel eta Golfoko monarkiak gehi mendebaldeko potentziak, eta bestaldetik resistenziaren ardatzen, pues, ba, Iran, Irak, Siria, Libano, gutxi gara bera. Eta hoien atzean herrialde guztiak, Errusia eta Txina bat ezan. Bueno, modu baten edo bestean, ba, muntza moten, bueno, baita Palestina bera. Bueno, ba, gatazka horretan zer, Yemenen zer gertatu zan, pues, azkenean hor nagusitu hasi zirenak, pues, nahiko argi zeuden larrotuta resistenziaren ardatzura horrek. Eta orduan, bueno, Saudi Arabiako erregeak edo gobernuak erabaki zuen, bueno, horren zer egin behar zela, horregi aurre egiteko, eta inbaditu zuten, beste koalizio batekin, ez, Golfoko monarkien laguntzarekin, eta baita ere mendebaldearen laguntzarekin. Gara oso gerra gogorra izan da, ba, bueno, koalizio horrek pentsatu zuen hasiera baten, bueno, azkenian erraza izango litzakela Yemen menperatzea eta, bueno, kostatu jake asko, baina oso gerran gogorra izan da, ba, hor, mas, egon diren zarrazkiak, hilketak, eta behin baino gaitan gozeteak ikaragarriak izan di. Ba, nazio batuen erakundeak behin eta berri zabatu dau, hor, kasatzaien gozea, eta zenbat milaka lagun hiltzen ari dira gozez, pues, salaketak, bueno, etengabekoak izan dire. Eta horin azte bete bebai, ba, berriro esan da, ez. Ba, zeo zer egin behar dela, pues, ze jende milaka lagun hiltzen ari dira gozez, Yemenen gerra den ondorioz, ez da. Bueno, hor ikusi da, alde batetik, Yemeneko gerlariak, gerrilak eta ba, zeran uste baino asko indartxo hau izan dire, eta golfoko herrialdeak, golfoko monarkiak, ba, eurek uste zuten baino asko zaulagoak. Herrialde horiek oso dirudunak dire, baina sozialki oso ahulak. Ez? Dira oso egitura oligarkikoak, bueno, petrolioan oinarrituta, baina oso gizarte desegituratuta, eta bueno, ikusten da, ba, biztanlegoaren aldetik ez dago inolako motivaziorik, ba, gerra horrekin, eta hori igertzen da, bai, ba, soldaduen aldetik, militarren aldetik, ba, ustelkerie oso handia dagoela, motivazio falta, eta azkenian, pues, diru, nahiz eta diru asko etengabe mota, ba, gerra horretan, ez dabe lortu, irabazten, eta alderantziz ikusten da, nola, apurka-apurka, jemendarrak eta biztala, ba, pues, apurka-apurka nagusitzen, gerra horretan, ez da. Claro, ba, oso, interes haundia dago horretan, eta ez dakizu inoiz zer gertatuko da emendik aurrera, baina hori izan da, bueno, azken urteetako noraiteko joera nabaria. Azkenian horri ikusi dabe gokoko herrialdeak edo pentsatu dabe, bueno, ezin dabela onartu Yemenen, ba, lehen aipatu dugun erresistenziaren ardatz hori Yemenen sendotzea. Eta, claro, estrategia horretan, pues, laguntzen ondire, bai Israel eta bai mendebateko potentzia. Azkenian neurri batean, ba, Yemenen gauzatu galako, ba, bi ekialde hurbilan dauden bi gune horien arteko borroka. Eta ez dugu aztu behar, azkenian, hori ekialde hurbilan dagoen borroka horretan, nagusitzen ari gabe bai, ba, mundu osoan dagoen normaliteko burruka hori, herrialde emergenteak alde batetik, eta mendebaldearen artean, bai. Orduan, Yemenen neurri batean, ba, maila geopolitikoan dagoen katazka hori, ba, hor gautatzen ari da. Ba, horrenako eta iruditzat zarrenako jakin.
Ba, eskertzen dizugu Adrian hau ekarri izana, egia delako zuk ere aztutako gerra deitu diozu, eta egia da etzaigula informazio askorik iristen, horre ere esanguratsua izango da ze interes dauden informaziorik ez iristearen aldean. Esan bezala ikusi beharko dugu ze bilakaera daukan orain azaldu duzun egoerarekin, baina ez daukagu denborarik gehiago azaltzeko Adrian, bi aste barru hitz egingo dugu berriro zurekin, izan Yemenez, izan The Great Reset horretaz edo etortzen diren beste kontu ekonomiko eta geopolitiko ezberdinetaz. Hemen utziko dugu Adrian, ondo iruditzen zaizu?
Oso da,
oso ondo, ba guk ere saioa agurtzeko aprobetxatuko dugu, eskerrik asko Adrian, eta bi aste barru itzen dugu berriro. Mila esker.
Edarto, eskerrik asko zuei.
Agur, ondo segi.